Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi, bugungi eshittirishimiz mavzusini O'zbekiston prezidenti Islom Karimov belgilab berdi. O'zbekistonni bundan keyin musht o'qtalganlar boshqarmasin, dedi O'zbekiston prezidenti 12 noyabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisining Qo'shma Majlisida so'zlagan nutqida.
Albatta, bir katta musht bilan boshqaradigan odam, rahbar shaxs paydo bo'lsa, agar shu tartib o'rnida degan gaplardan butunlay voz kechamiz endi, baraka topkunlar. Kuchli aytaylik musht ko'taradigan, zo'ravonlik qiladigan, o'zini savlati bilan hammani qo'rqitadigan odamlar endi bo'lmaydi O'zbekistonda.
Diqqat bilan eshitilganda vasiyatni eslatuvchi buni tuk o'rtaga qo'ygan savollarni bir-bir muhokama qilsak, bugungi qurultoy eshitirishimizda tahlilchi Kamoliddin Rabbimov, shuningdek Germaniyada yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Anvar Usmonov va O'zbekistondan Iskandar aka Xudoybergenov, ya'ni inson huquqlari faoli ishtirok etmoqda. O'zbekiston prezidenti 2 soat davomida o'qigan ma'ruzasida o'zidan keyingi siyosat shakl shamoyilini chizib berdi. Avvalo, prezidentga bir kori hol bo'lsa, uni o'rnini kim bosadi degan savolga aniqlik kiritdi.
Mamlakatning amaldagi prezidenti o'z vazifalarini bajara olmaydigan holatlarda uning vazifa va vakolatlari vaqtincha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisining zimmasiga yuklatiladi.
Demak, eslatib qo'yaman, O'zbekistonni bundan keyin musht o'qtalganlar boshqarmasin, dedi O'zbekiston prezidenti 12 noyabr kuni. Bu narsa nimani bildiradi, nimadan dalolat? Avvalgi Toshkentdan boshlasak, Iskandar aka, sizning fikrlaringiz.
Bundan buyon musht ko'taradigan odam davlatning tepasida bo'lmaydigan degan narsa juda qiyin tushunish. Demak, shu paytgacha shunaqa odam bo'lib kelgan. O'zi qanday ma'no bunga qo'yilganini tushunib bo'lish kerak. O'sha demokratiya deganda bizaga, biza o'sha musht ko'tarish boshqani chetga qo'yib qo'ydikdi. Demokratiyani bizaga erkin so'z bo'lsa, al o'shani demokratiya to'g'risida qancha kerak bo'lsa gapirish mumkin. Shuning uchun o'zi gapni boshida demokratiya o'sha bizaga to'g'ri kelmaydi, musht ko'taradigan siyosat degani aslida bu hozirgi bo'layotgan voqeaga to'g'ri kelmaydi, haqiqatga to'g'ri kelmaydi.
Balkim Islom Karimov bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga qarata aytayotgandir bu gapni.
Bu gapni birovga qarab aytish kerak emas. Siyosat deganda siyosat birovga qarab tutilmaydi. Lekin Shavkat Mirziyoyevda nima deydi? U davlat boshqaruvchi odam emas, davlatni boshqargan Islom Abdug'aniyevich Karimov.
Iskandar aka, Xudoyberdiyev fikrlari edi. Endi Kamoliddin, sizdan eshitsak, Kamoliddin, Islom Karimovni o'zi aytib o'tdiki, biz mana shunday qarorni qabul qilishimiz zarur edi va hatto mana shunday qarorni qabul qilish 91-yilda O'zbekistonning mustaqilligini qabul qilish bilan teng degan bir tarozining pallasiga toshlar qo'ydi. Buning boisi nima? Nima o'zi bu? Vasiyatmi bu? Nima uchun Islom Karimov mana shunday fundamental uzoqni ko'zlangan mujdalarini aytishga qaror qildi?
Mana birinchi sizni o'sha fundamental degan fikringizni juda ham qo'llab-quvvatlayman. Haqiqatda bu Karimov tomonidan taklif qilingan takliflar, ya'ni qonunchilikka o'zgartirish kiritish va umuman o'sha davlat boshqaruvi to'g'risidagi yangi shtrixlarni kiritilishi bu fundamental ahamiyatga ega. Lekin ayni paytda meni nazarimda O'zbekistondagi islohotlar va O'zbekistondagi vaziyatning transformatsiya bo'lishi bu shaxsan Karimov tafakkuri va uning ehtiyojlarini transformatsiya bo'lishi bilan bog'liq. Esingizda bo'lsa, mana Karimov o'zi ham aytib o'tyaptiki, 90-yillarda boshida vitse-prezident degan bir, ya'ni 92-yilgacha bo'lgan konstitutsiya, muvaqqat konstitutsiyada vitse-prezidentlik joriy qilingan edi. Lekin o'sha vitse-prezident va Karimov to'qnashuvi to'g'risida ma'lumotlar chiqishi bilanoq, agarki Karimovga, ya'ni prezidentga, joriy prezidentga biror qarhol bo'lib qoladigan bo'lsa, deputatlardan birortasi o'sha saylovgacha, ya'ni favqulodda saylovgacha vaziyatni boshqarib turadi degan bir punkt kiritilgan edi. Ya'ni asosiy maqsad imkon qadar o'sha manfaatdor taraflar bo'lmasligi va biror bir shaxsni oldindan belgilab qo'yilmasligi nazarda tutilgan edi. Ya'niki, hech bir shaxsda Karimovni yo'qolishiga, ya'ni joriy prezidentni yo'qolishiga ehtiyoj yoki manfaatdorlik paydo bo'lmasin, imkon qadar mavhum va murakkab bo'lsin degan bir tamoyil kiritilgan edi. Lekin mana 2010-yilga kelib Karimovning ehtiyojlari o'zgardi. Endi u qaytadan aniqlik kiritayaptiki, agarki o'sha joriy prezidentga biror qarhol bo'ladigan bo'lsa, butun 250 ta nima deputat va senatorlar yig'ilib, uni orasidan biror bir kishini tayinlab olguncha ko'p muammolar paydo bo'lishi mumkin degan bir Karimovning xavotirlari sabab bo'lgan nazarimda.
Kamoliddin mana shu yerda kechirasiz, Kamoliddin bitta Karimovdan bir iqtibos eshitsak, shunaqa xavotirlarga o'rin bor shekilli, Karimov har holda o'sha tekstni orasida o'tlab ketib, mana bu gaplarni ham aytdi.
Yana tushunmovchilik paydo bo'lmaslik, tortishuvlar paydo bo'lmaslik, qabilalar prezidentni lavozimiga o'zimizni odamimizni, o'zimizni qabila vakilini yo mahalliychilik deymiz. Bir viloyat o'zini odamini, bir viloyat o'zini odamini, unaqa narsalarni holi berib zarda bunaqa qoldiqlar bor, xayolda bor. Nima uchun prezident bo'lib ana oblastdan, nima uchun vazir, bosh vazir bo'lib ana u oblastdan kelib o'tiribdi? Bular nima uchun bu yerda o'tiribdi? Nima uchun bizlardan vakillar yo'q degan gaplar ham men o'ylaymanki, bugun zamonni tushunmaydigan o'rta asrda davrida xayoli yurgan odamlar ham bor. Shu nuqtai nazardan ayni mana shunaqa modda kerakki, hammasi aniq ravshan konstitutsiyada belgilab berilish kerak. Hech kim bu davlat degan, buyuk davlat degan O'zbekistonni og'ir ahvolga tushirishga haqqi yo'q.
Kamoliddin, agar siz ko'rmayapsiz, bizda video kadrlar ham bor, uni internetga ham qo'yamiz bu video kadrlarni. Karimov bu gaplarni aytar ekan stolni uryapti. Ya'ni bir muammo bor shekilli. Nima deb o'ylaysiz?
Yuqorida aytdingizki, Shavkat Mirziyoyev ham xavotir olayotgandir degan. Mana shu fikrni ko'pgina ekspertlar ham aytdi. Ya'ni O'zbekistonni kuzatib yuradigan bir qancha xalqaro ekspertlar ham xuddi shunday bir fikrni aytdiki, O'zbekiston mana parlamenti ikki palatadan iborat bo'lsa, quyi palata, qonunchilik palatasi. U yerda deputatlarni saylanishi uchun bir murakkab protsedura joriy qilingan. Lekin senator bo'lish bu qiyin emas. Senator bo'lish va senatning tarkibiga o'zgartirish kiritish juda ham oson. Ya'niki, favqulodda vaziyat paydo bo'ladigan bo'lsa, umuman senatdagi yoki qonunchilik palatasidagi bo'lmagan shaxslar, bu premyer-ministr bo'ladimi yoki birobir nima vazirlikni rahbari bo'ladimi, u tezda senatga kirib o'sha yerda nima ya'ni prezident vazifasini bajaruvchilik vakolatini olish ehtimoli shu paytgacha kuchli edi. Mana endi Karimov aniqlik kiritib, senatning raisi bo'ladi degan bir aniqlik kiritdi. Menimcha haqiqatda odatda Karimov xavotir bo'lmasa bu narsalarga e'tibor bermaydi. Yoki aynan yuqorida aytib o'tdingiz, o'sha kuch bilan boshqaradigan shaxslar, bu butun O'zbekistonni boshqaruviga taalluqli bo'lgan message emas. Chunki O'zbekistonda jamiyatni ishontirish orqali, g'oyalar orqali davlat institutlarini, masalan, o'sha jamiyatni so'z bilan boshqarishga hali resurslar yetarli emas. Chunki biz bilamiz, demokratiya bu bosqichma-bosqich shakllanadigan bir jarayon. O'zbekistonda hali o'sha majburlov mexanizmlari hali ko'p ishlatiladi. Mana birgina so'z erkinligini o'zi bo'ladigan bo'lsa, hozir vaziyat ancha o'zgarib ketadi. Lekin o'sha Karimovning katta mushli odamlar deb aynan kimdir birovga murojaat qilyapti deb o'ylayman. Ya'ni konkret biror bir shaxsni nazarda tutyapti, chunki O'zbekistonni butun bir boshqaruvi o'sha kuch ishlatish tizimidan xoli bo'lishga hali umuman bilmadim. Bu narsani orzu qilish menimcha ertamikin deb o'ylayman.
Kamoliddin, rahmat. Kamoliddin Rabbiyev fikrlari edi. Shu o'rinda Karimovdan yana bir iqtibos eshitsak, ya'ni bosh vazir o'z aravasini o'zi tortsin dedi va bu safar ham o'sha minbarni mushtlab qo'ydi. Ya'ni bir asabiylik bor mana shu nutqni irod qilish jarayonida.
Yana bitta xulosa shundan keyinki, bu yo'l bilan tayinlaydigan bosh vazir albatta mustaqil bo'lishi kerak. Albatta o'z aravasini o'zi tortishi kerak, o'zbekona aytadigan bo'lsak. O'z aravasini o'zi tortishi kerak. Ya'ni birinchi navbatda unga yuklangan, konstitutsiya bo'yicha yuklangan alohida qonun, Vazirlar Mahkamasi bo'yicha qonunga o'zgarishlar kirgizamiz. U yerda ham aytalik, asosiy maqsad, asosiy ma'no, mazmun shu bo'ladiki, bosh vazirga ko'proq vakolat berish. Bosh vazir mustaqil ishlashga kirishi zarur.
Islom Karimov nutqlaridan iqtibos edi. Anvar aka, sizning fikrlaringiz?
Farim, bu Karimovni yengib siyosiy o'yin bo'yapti. Qarang, boshqa etap boshlangan. Birinchidan, bir narsa aytaylik. Karimov hech qachon davlat rolini boshqa odamga bermaydi, boshqa komandaga bermaydi, premyer ministrga ham bermaydi. Bu gap ochiqda endi bu yerda shunaqa. Lekin hozir manimcha 3 varianti bor. Birinchi variant. Ja ko'p ayiblar bo'ldi hozir. Mana O'zbekistonda ancha unaqa siyosat keyin boshqa ekonomika ham juda ham rasvo bo'lib qolib, endi ayibni sekin-sekin shu premyer-ministrga tashab, shu arabasini tortsin, u bu deb mana aybdor, ayib sizdan. Bu birinchi. Ikkinchidan, menimcha mana shu senatni unaqa o'zgarishi bitta komandani olib kelmoqchi. Komanda bilan bitta liderni olib kelmoqchi. Menimcha Mirziyoyevga yo'l bermaydi. Boshqa komandani olib kelmoqchi. Bu turkcha aytilgan g'izli komandani unaqa olib ketirmoqchi ekan. Uchinchidan, mana nima uchun shu haligi o'z yo'lini ko'tarib 91 yildan boshlab ancha ko'targan, mana demokratiya, mana birinchi prezident bo'ldim Gorbachevdan keyin u bu deb qaray. Nima uchun? Menim dedim unaqa shuncha hurmatim bor mana. Endi boshqalar ham bo'lsin. Endichi seri kardinal bo'lmoqchimi? Xuddi Nazarbayevdan unaqa mana shu menimcha premyerni olib unaqa qilmoqchi ekan. Bu hammasi siyosiy o'yin. Men hech qachon Karimov birinchidan yo'l bermaydi, hech qachon hech kimga yo'l bermaydi, O'zbekistonga faqat tupikka olib keltiradi. Menimcha fikrim shu.
Anvar Usmonov fikrlari edi. Endi shu o'rinda Anvar aka Islom Karimov aytib o'tdiki, bizga aql o'rgatadiganlar bo'lsa, eshitib qo'ysin, biz o'z yo'limizdan qaytmaymiz dedi. O'z vaqtida siz aql o'rgatgan edingiz Karimovga bir majlisda. Eslasangiz agar.
To'g'ri gap. Lekin aytgan gaplari bor edi. Bizi bilan aloqa bo'lgan vaqtda menga nima aytardi? Anvarjon, agar sizni fikringizni sir yashirib ko'rsatsangiz, agar haq bo'lsangiz, bu fikringizni olamiz. Endi hammasi o'yin bo'lib qoldi-da endi. Gap ochiq. Islom Karimov hech kimga quloq solmaydi. Islom Karimov o'zi ishdan chiqqan odam. 72 yoshar odam.
Iskandar aka, siz eshityapsizmi?
Men eshitdim. Men
sizning munosabatlaringiz.
Anvarjonni gaplariga qo'shilaman. Bu shunchaki siyosiy o'yin. Jiddiy o'zgarishlar bo'lmaydi. Bu jiddiy o'zgarish to'g'risidagi gapni alkan 20 yildan beri eshitib kelyapmiz. Shuningcha bu yangi o'sha bo'layotgan ahamiyat berib turgan mana shu gaplarga aslida bu nima deydi, atrofdagi yig'ilgan odamlarni davlatni boshqarishdan sal chetlatish.
Iskandar aka, endi Karimov aytayaptiki, nazorat kuchaytirish kerak bo'lsa, prezidentni ustidan ham nazoratni kuchaytirish kerak, deyapti-da.
O'zbekistonda shunaqa tizim bo'lish kerakki, bu shaxslarga bog'lanmasdan qaror qabul qilishi. Bu tizim bo'lishi kerak. Har qaysi tizim yana bir bor tizim albatta adolatni o'rnatishga yordam beradi. Agarki shaxslarni harakatlari nazoratga olinmasa, shaxslarga ko'proq huquq beradigan bo'lsa, shaxs o'zini bilganini qilaversa va uni ustidan nazorat bo'lmasa, agar bilib qo'yinglar, bunaqa tizimni adolatli deb bo'lmaydi. Tizim qachon paydo bo'ladi? Agarki tizim deganim men sistema demoqchiman. Hamma shu nuqtai nazardan bizlar shunga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni shunday bo'lish kerakki, kimki bo'lmasin, prezident bo'lsa ham prezidentning ustidan nazorat bo'lish kerak. Prezident qabul qilgan qarorlarni ham jamoa, kerak bo'lsa fuqarolik jamiyati uni ham ishiga baho berish kerak. Kim orqali? Ommaviy axborot vositalari orqali. Hammasi ayon bo'lish kerak. Qaysi qarori nima berdi va qanday maqsadlar uchun qabul qilindi?
Iskandar aka, eshitdingizmi?
Men eshitdim. Men bu gaplarga 100% qo'shilishim, faqat men o'sha yana qaytmoqchiman. Axir shu paytgacha kim xalq bergan? Shu paytgacha biz O'zbekistonda demokratik davlat kelganmiz. Demak, agarda prezidentni boshqa davlatdan boshqa odamdan nazorat qilgan bo'lsa gap nazorat o'zi nima deganini tushunadi. Nazorat bu tadbir kontrolga o'xshagan narsa yoki xalqnikimi? Agarda xalqni shuni tushunadigan bo'lsa, unda erkin so'z kerak. Bugungi ommaviy axborot vositalari erkin emas O'zbekistonda.
Kamolda sizning fikrlaringiz qanday? Aqlli gaplar-ku, to'g'ri gaplar aytilyapti-da. Ya'ni izchil bunday qarasangiz
xuddi shunday, lekin Karibovning gaplariga uning shu paytgacha bir namoyon qilgan xarakteridan, stilidan kelib chiqib baho berishga to'g'ri keladi. Ya'ni Karimovning aytayotgan gaplarini absolyutlashtirish, mutlaqlashtirish kerak emas. Ular mana Karimov shu paytgacha hech qachon bir demokratiyani qoralagan emas, ya'niki avtoritarizmni oqlagan emas, u har doim demokratiya haqida gapirib kelgan. Lekin uning tafakkurida bosqichma-bosqich, uzoq muddatli degan bir konsepsiya juda ham kuchli. U demokratiya haqida tinimsiz gapiradi. Masalan, o'sha dokladimizda 46 marta, men sanadim, kamida 46 marta demokratiya degan so'zni tilga olgan. Lekin ayni paytda u jamiyat hali demokratiyaga tayyor emas. Shuning uchun u bosqichma-bosqich bo'lish kerak degan bir unda shunaqangi tafakkur juda ham kuchli. U odamni boshqacha bir tafakkurga ishontirib bo'lmaydi. Endi mana premier ministrning vakolatlari yoki islohotlar haqida gapirayotganda Andijon voqealaridan keyin O'zbekiston siyosiy rejimi o'zini mustahkamlab oldi. Lekin ayni paytda o'sha rejim, mana siyosiy rejim o'zini yanada mustahkamlash uchun, uning ijtimoiy, iqtisodiy barqarorligini mustahkamlash uchun ma'lum bir islohotlar o'tkazish kerak. Mana shu islohotlarsiz O'zbekistondagi ijtimoiy vaziyat, iqtisodiy vaziyat murakkabligicha qoladi. Ya'ni Karimovning taklif qilayotgan ko'pgina takliflari, masalan, qonunchilik borasidagi o'zgartirishlari asosan jamiyatni imkon qadar pastdan turib iqtisodiy ijtimoiy bazasini mustahkamlashga qaratilgan. Mana Karimov aytayapti, prezidentni ham kerak bo'lsa nazorat qilish kerak deyapti, lekin bu borada qonunchilik bilan biror bir taklif berayotgani yo'q. Masalan, O'zbekiston konstitutsiyasi impeachment haqida gap yo'q. Odatda prezidentlik boshqaruvida odatda shunday bo'lish kerak. Ya'ni bugungi O'zbekiston qonunchiligida prezidentni cheklab chegaralab turuvchi birorta ham element nazariy jihatdan ham nazarda tutilmagan, mavjud emas. O'shaning uchun Karimov haqiqatda islohotlarni taklif qilyapti, lekin bu ko'proq siyosiy islohotlar emas, ko'proq ijtimoiy iqtisodiy bir o'zgarishlarga olib kelishi kerak bo'lgan va rejimni yanada bir barqarorlashishga qaratilgan islohotlar deb o'ylayapman.
Endi Kamoliddin, partiyalardan chiqsa bo'lardi mana shunaqa tashabbuslar ko'proq. Mana 4 ta partiya ishtirok etyapti parlamentda va bu partiyalarga yana Islom Karimov dashnom qildiki, juda zaifsizlar, kuchlaringiz yo'q degan ma'noda dashnomlar qildi. Agar bunaqa partiyalar bunaqa kuchsiz bo'lib qolaversa, siyosiy sahnani tark qilishi kerak degan aytib o'tishimiz mumkinki, ultimatum ham qo'yildi.
Lekin bu partiyalar qachon pishadi? Qachon yetuk bo'ladi deb bizlar boshqa davlatlardan qoloq bo'lib o'tirishimiz noto'g'ri. Partiyalar agar hali yetuk bo'lmasa, agar o'ylaymanki, bu partiyalar siyosiy maydondan chiqib ketishi kerak.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni fikri, ya'ni O'zbekistondagi o'sha 4 ta partiya siyosiy maydondan chiqib ketishi kerak dedi. Endi qaranglar. O'zbekiston prezidenti 2 soat davomida o'qigan ma'ruzasida avvalo prezidentga bir kori hol bo'lsa o'rnini kim bosadi degan savolga aniqlik kiritdi. Ya'ni keyingi gap bosh vazir haqida bo'ldi. Bosh vazir mustaqil bo'lishi kerak degan mo'jda aytildi. Undan keyin mana eshitganimizdek, O'zbekistondagi 4 ta siyosiy partiya faoliyatiga baho berildi. Lekin mana shu qonunlar o'zgargani bilan, o'sha kitobda, daftarda o'zgargani bilan hayotda bo'ladimi degan savolni o'zini ham Islom Karimovni o'zi mana shu parlamentdagi uzundan uzoq ma'ruzasida berdi.
Mayli, mana konstitutsiyamizni o'zgartiramiz. Mayli, yangi tartib, intizom, yangi etil qoidani, normalarni o'zimizga ma'qul topamiz. Lekin savol, bu normalarni amalga oshirish, bunday mas'uliyatni o'zimizga olishimiz bo'yicha bizlar qay daraja yetuk marraga ko'tarildik? Qay darajada bunga javob beramiz degan savol albatta kun tartibiga qo'yilishi zarur deb hisoblash kerak.
Bu savolga kim javob beradi? Marhamat Anvar aka. Ya'ni O'zbekiston tayyormi mana shunday o'zgarishlarga?
O'zbekiston 90-yilda tayyor edi. 90-yillarda ham tayyor edi. Lekin Islom Karimov yo'l bermadi. Bu mana Kamoliddinning gaplari to'g'ri. bu sözde Karimov demokratiya yolunu kuvvetlendirdi. Demokratiya yolda yuramız unaqa. Lekin işte unaqa demokratiya yok. Bu maganam. Mana bitta misol. 2 soat prezident gap sotib, gap to'g'ri gaplari, chiroyli gaplari, lekin qo'g'irchoq deputatlar faqat qarsaklar bilan unaqa urib quvvatlantirdi. Qarang, hech polemikasi ham yo'q. Hech qanaqa mana masalan qarshi so'zlar ham chiqmadi. Bu demokratiya bo'ldimi? Shunaqa demokratiya kerakmi O'zbekistonga? Qarang, bitta odam gapiradi, hammasi quvvatlantiradi faqat. Bu hech qachon Karimovni davrisida demokratiya bo'lmagan ham bo'lmaydi. Lekin Karimovni zamoni endi mana hozir men aytibman. Bo'ldi, o'zi oxiri ko'rinibdi. Shuning uchun Karimov o'zmos qimillatibdi o'zini.
Anvar aka, rahmat sizning fikrlaringizga. Endi Iskandar akadan eshitsak, Iskandar aka, mana Islom Karimov aytdiki, qonunni o'zgartirgan bilan bu qonunlarni amalga oshirishga tayyormizmi degan savolni berdi.
91-yili Islom Karimov O'zbekiston demokratiyaga intiladi, demokratik davlat quradigan gap paydo bo'lgan. 20 yil o'tdi. Qanaqa reformalar bo'ldi O'zbekiston shu 20 yil mobaynida? Biron reforma bo'lmadi. Hech qanaqa o'zgarish O'zbekistonda aslida o'sha kommunistik siyosat davom etyapti. Sistemani o'zgartirishdan Islom Karimovning gapi nihoyat darajada to'g'ri. Ya'ni sistemani o'zgartiraman deganda davlat boshqaruv sistemasini o'zgartirish kerak. Xalqni to'ydirib, agarda siyosiy iqlim o'zgartirmasa, iqtisodiy masalalarni hal qilmaydi. Shuning uchun ham tomonlardan hammalar jonni gapiga gapirishaman. Bugungi bo'lgan gaplar ma'ruza. Bu shunchaki gap.
Iskandar Xudoyberganov fikrlari Toshkentdan turib fikr bildiryapti. Inson huquqlari faoli. Endi Kamoliddin, mana Islom Karimov o'sha qurultoydagi savolni ko'ndalang qo'ydi. Qonunlarni o'zgartirgan bilan, konstitutsiyaga o'zgartirish kiritgan bilan hayotda mana shu o'zgarib qoladimi degan gapni postkallasi aytildi. Sizni bu savolga javobingiz qanday, Kamoliddin?
Mana Karimovni boshqaruv stilida bir ajoyib bir xislat bor, ya'niki bir original bir xislat borki, o'zidagi siyosiy rejimdagi noqisliklar va kamchiliklarni har doim juda ham qattiq tanqid qiladi. Har doim, masalan, juda ham ko'p marta so'z erkinligi yo'qligini, juda ham ko'p marta siyosiy partiyalarning zaifligini, juda ham ko'p marta byurokratiyani haddidan oshib ketayotganligi va mahalliychilik kabi jamiyatning, ya'ni byurokratiyaning noqisliklarini qattiq tanqid qiladi. Ko'p marta bo'lgan, shaxsan o'zini ko'p tanqid qilgan. Lekin bu bilan u jamiyatni o'zgartirish borasida mesej bermaydi. Aksincha, o'sha byurokratiyadagi shaxslar aynan Karimov aytgan narsalarga shoshilgan byurokratiya, ya'ni rahbarlar o'sha narsani qilaman deydigan bo'lsa, o'tizdan ishdan ketishi mumkin. Ya'ni bu murakkab bir psixologiya. Karimov aytgan gaplari bu tezda amalga oshishi kerak bo'lgan gaplar emas. Uning nazarida bu narsa qachondir amalga oshishi kerak, lekin buning uchun jamiyat juda ham uzoq bir bosqichma-bosqich borish kerak. Ya'ni u o'sha tamoyillarni oldiga qo'yganda, mana tamoyillarni bir saralab chiqqanda, birinchi o'ringa u Karimov har doim barqarorlik, tinchlik, barqarorlik degan bir tamoyilni oldinga qo'yadi. Aynan hokimiyatning barqarorligi nazarda tutiladi. Hamma islohotlar mana shu barqarorlik tamoyili ostida bo'lish kerak. Ya'ni bu yerda ma'lum bir ziddiyat mavjud. Shuning uchun Karimov bu retorik savolni juda ham o'ziga aytyapti, o'ziga to'g'ri beryapti. Ya'niki, u aytmoqchiki, biz shu paytgacha ko'p qonunchilikda o'zgarishlar qildik, lekin jamiyatda o'zgarishlar bo'lmadi dedi. Ya'ni demokratiya bu jarayon. Demokratiyada albatta jamiyat ishtirok etmasa ekan, bu amalga oshmaydi. Yana bitta narsaga e'tibor berish kerak. Karimov taklif qilyaptiki, bundan keyin siyosiy premyer-ministrni, ya'ni bosh vazirning nomzodini eng ko'p o'rin olgan siyosiy partiya nima qilsin, nomzodini ko'rsatsin degan. Lekin aynan shu yerda o'sha premyer-ministrga ishonchsizlik vetosini bildirish, ya'ni unga uni o'sha hukumatni ishdan ketkazish bo'yicha mexanizmni taklif qilgan. Bu juda ham qiziq mexanizm. Ya'niki, o'sha eng ko'p o'rin olgan partiya ishtirokida deputatlarning 3 dan 2-si, ya'ni 150 ta deputatdan 3 ta ikkisi bu 100 ta 100 ta kamida deputat bo'ladi. Ya'ni 150 tadan 100 ta deputat ovoz bergandagina o'sha premyer-ministr va uning kabineti ishdan ketadi. Ya'ni bu qonunchilikning ziddiyatligi absurd. Eng ko'p partiya, eng ko'p ovoz olgan partiya hech qachon o'zi tomonidan saylangan premyer-ministrga qarshi ovoz odatda bermaydi. Ikkinchidan, o'sha premyer-ministr ishdan ketgandan keyin keyingi premyer-ministrni siyosiy partiyalar yoki parlament emas, prezidentni o'zi tayinlaydi, to'g'ridan-to'g'ri. Ya'ni bu bir tomondan haqiqatda bir jamiyatga jozibador bir ko'rinishi mumkin, lekin qonunchilikni o'zida bir fundamental ziddiyat mavjud. Bu absurd. Ya'ni Karimovning taklif qilgan takliflaridan qonunchilik mana yangi kamida 11 ta yangi qonun qabul qilishni taklif qilyapti. Butun bir qonunchilikni ko'rib chiqishni taklif qilyapti. Menimcha, mana shularning hammasining asosiy sababi O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy inqiroz. Chunki Karimov mana yaqin yillar ichida o'zini o'rnini o'rindoshiga bo'shatib beradi. Lekin ana shu davrda bifurkatsiya boshlanishi mumkin. Chunki hozirgi paytda jamiyat tafakkurini ichkarisiga juda ham chuqur o'rnashib olgan Karimov to'g'risidagi tasavvur. Lekin yangi prezident kelishi bilan mana shu tasavvur yo'qoladi. Jamiyatning iqtisodiy muammolari tezda hal bo'ladigan narsa emas. Shuning uchun menimcha Karimov bir tomondan o'zini nimasamikin tarixdagi imij haqida mana shunday bir qonunlarni taklif qilib o'z to'g'risidagi bir tasavvurlarni ijobiylashtirishga harakat qilyapti deb o'ylayman.
Kamolda mana shunday ijobiy narsalardan bittasi sifatida qamoqdan 100 mingta odamni ozod qilishimiz mumkin degan fikrni aytdi. Ya'ni aytdiki, mana shu terrorizmga bilan bog'liq va odam o'ldirganlar bilan bog'liq jinoyatlardan tashqari oddiy jinoyatlar bo'lsa 100 mingta odamni ozod qilishimiz mumkin. Agar hammani qamaversak, kim erkin yuradi degan fikrni aytdi.
Hammasini ham bir qamasak nima bo'ladi ertaga? Erkin yashaydigan odamimiz qoladimi, yo'qmi? Menga ba'zi odamlar aytyapti. Oldin deydi, bu sotlarga borishdan odamlar qo'rqardi. Ey xudo ko'rsatmasin, seni ishing shu sotga tushmasin degan kayfiyat bilan odamlar yashardi. Endi qarasang desa, sotda o'ziga himoya qidirishga boryapti deydi. Nima deysiz, bu bizlarning yutug'imiz emasmi?
Yana savol berdi Karimov, ya'ni bu yutug'imiz emasmi dedi. O'zbekistonda mahbuslar soni kam, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlaridan, G'arbdan ko'ra mahbuslar soni kam degan bir gapni ham aytayapti-da. Endi mahbuslar soni kam bo'lishi mumkin, ammo G'arbda nohaq qamalgan mahbuslarning soni O'zbekistondan ko'ra kamroq. Shu ma'noda qanday fikrlar bor?
Alo.
Alo, Anvar aka.
Agar
Iskandar aka, marhamat.
Iskandar aka gapirsin.
Agarda O'zbekistonda hozir qamoqdan bo'shatilgan 100 ming odam bo'lsa, bu yog'ini tasavvur qilsangiz bo'ladi. 25 million unga o'sha 100 mingni to'g'rilasangiz, u boshqa davlatga nisbatan qamoqda ancha odam o'tirgan bo'ladi. Undan keyin gaplarni eshitsangiz, agar biz qamoq bo'lsa, ko'chada savdo erkin dunyo odam qolmaydi deganlar. Bu bir sudni ahvolini aytdilar. Bularning hammasini salati qatdan kelib chiqadi. Bu xalqni tayyorlikmas demokratiyaga. Bu 20 yil mobaynida o'tkazilgan siyosatning oqibatini. Endi birdaniga bugun kelib shu siyosatni o'zgartiraman degan odam yana aniqlik kiritmaydi. Shuning uchun o'sha qamoqda gap bo'shatish emas. O'zbekistonda qachon nima deydi?
Mustaqil sudlar.
Ana shunga bog'liq.
Anvar aka, siz bir narsa demoqchi edingiz.
Karimovni ahvoli sal chataroq bo'ldi. Karimov o'zini unaqa yo'lni qidiryapti. O'zini oqlashmoqchi. Bu birinchidan. Shuning uchun mana shu siyosiy etapni unaqa siyosiy o'yinni boshlagan. Bu nimadan ishonsak bo'ladi? Faqat ishonch faqat bittasidan bo'lishi mumkin. Karimov siyosiy arenadan ketishi kerak.
Anvar Karimov fikrlari edi. Shu o'rinda hozir Karimovning yana bitta gapini eshitsak-da, shu bilan eshitirishimizga yakun yasasak.
O'zim-o'zimga tasavvur qilaman. Mayli, bizlar o'tib ketamiz, lekin davr shuni tasdiqlaydi va yana 20 yildan keyin mana bizlarning bolalarimiz, yangi avlod qanday to'g'ri qaror qabul qilgan deb mana shunday qarsaklarni men misol uchun hayolimda tutaman.
Demak, mana Kamoliddin, Anvar aka, Iskandar aka Islom Karimovning fikrlarini eshitsangiz, har holda vasiyatga o'xshab ketadi. Bundan chiqadigan yagona xulosa nima, Kamoliddin? Nima uchun bu gaplar gapirilyapti?
Menimcha, bilasizmi, Karimov haqiqatda o'sha mahalliychilik va klanlar o'rtasidagi kurashlardan bir charchagan odam tasavvurini shakllantiryapti. O'sha klanlarning shakllanishida, ularni ma'lum bir ma'noda kuchayishida Karimovning shaxsan hissasi ham bor. O'zini hokimiyatini mustahkamlashda ham. Lekin ayni paytda bu O'zbekistonning jiddiy muammosi. Karimov bu yerda meni nazarimda ancha yumshatib gapiryapti. Hali bor, deyapti. Aslida bu narsa bor emas, juda ham kuchli mana shu muammo. Haddan tashqari kuchli muammo. Bu O'zbekistonning yaxlitligiga yoki davlat sifatida bir organizm sifatidagi bir yashashiga bir rahna soladigan bir muammolardan bittasi. O'zbekistonda bu hududiy tarqoqlik bo'lmasa kerak, lekin bu siyosiy tarqoqlikni olib kelishi mumkin bo'lgan narsa.
Kamoliddin, shu o'rinda eshitirishimizga yakun yasasak, chunki bizga ajratilgan vaqt tugayapti. Rahmat qurultoy eshitirishda qatnashganlaringiz uchun barchaga. Anvar aka, sizga rahmat. Iskandar aka, Toshkentda turib qatnashdingiz. Demak, havo majlisida ozodlikning qurultoy eshitirishida mavzumizni O'zbekiston prezidentining o'zi belgilab berdi. O'zbekistonni bundan keyin musht o'qtalganlar boshqarmasin degan retorik savol javobini siz bilan birgalikda izladik. Bu qurultoy eshitirish edi. Eshitirishni Kamina Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat.